Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušajte emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prenos. U narednih pola sata poslušajte priče o tome na koje načine se u Bosni i Hercegovini i regiji snalaze građani u doba pandemije koronavirusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prošle sedmice u BH parlament usvojena rezolucija o poštivanju žrtava fašističkih režima i pokreta. Nakon toga poslanici HDZ-a su napustili sjednicu. Analitičari kažu kako usvojena rezolucija dodatno će uzburkati emocije u BH društvenom ambijentu, kao i da različito tumačenje događaja iz istorije usložnjava odnose ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regiji. Selma Boračić-Mršo.
Ishod sjednice predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, koji je tek u trećem pokušaju uspio usvojiti rezoluciju o poštivanju žrtava fašističkih režima i pokreta, bio je očekivan, kaže istoričar i publicista Dragan Markovina. Dodaje da je revizija istorije gotovo službena politika bosansko-hercegovačkih nacionalnih stranaka.
Najveća je nezgoda cijele te rasprave oko određivanja bilo zakonskog, bilo općenito društvenog prema nasljeđu kolaboracionističkih režima, ideologija i sličnome, što ona funkcionalno neće značiti ništa. Imamo situaciju u kojoj je revizionizam i pokušaj da se na neki način u najmanju ruku svedu na isti zajednički nazivnik partizanski pokreti, kolaboracionistički pokreti i režimi.
U usvojenoj rezoluciji navodi se da predstavnički dom, sjećajući se miliona žrtava fašističkih režima, traži od predsjedništva i vijeća ministara Bosne i Hercegovine da sazove mješovitu komisiju ustanovljenu članom 18 temeljnog ugovora između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine s ciljem razmatranja pitanja vezani za održanu misu za Blajburg. Traži se od predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova da obavijesti Republiku Hrvatsku da su za BiH neprihvatljive organizacije bilo kakvih događaja vezani za Blajburg na teritoriji Bosne i Hercegovine, uključujući pokroviteljstvo takvih događaja od strane Sabora Republike Hrvatske. Usvojena rezolucija će po mišljenju direktora Helsinškog odbora za ljudska prava Branka Todorovića dodatno uzburkati emocije. On smatra da u ovakvom društvenom ambijentu rezolucija nije bila potrebna.
Nisu dobre nikakve rezolucije i nikakve odluke koje se ne donose nekom vrstom konsenzusa. Možemo očekivati da će se region i Bosna i Hercegovina naravno i u budućnosti baviti i drugim svjetskim ratom i ratom od 92. do 96. godine u skladu sa dnevno političkim potrebama nekih aktera, na brzinu, površno, neodređeno, nesistematski, sa diskriminacijom, sa pristrašnošću i sa, vidimo, sve više izraženom željom da se događaji iz prošlosti falsifikuju, da se relativiziraju i da se podredi nekim dnevno-političkim interesom vladajućih struktura.
Kompleksnost problema naslijeđa različitog tumačenja događaja iz istorije koje desetljećima bdije nad građanima zemalja bivše Jugoslavije dodatno usložnjava odnose ne samo u Bosni i Hercegovini već i u regiji, smatra Todorović.
Mi se još, kako bi rekao, nalazimo ponekad u 41. 45. drugom svjetskom ratu, evo, i srpski narod u Srbiji je u dubokim podjelama, na primjer i konfliktima vezano za ulogu četnika ili nekih drugih pokreta u drugom svjetskom ratu. Vidite u Hrvatskoj koliko je osjetljivo pitanje kada se pomenu ustaše, partizani, Blajburg i tako dalje, a kamoli u etnički podijeljenom bosansko-hercegovačkom društvu gdje imamo tri strane koje ne mogu da se dogovore ni oko mnogo manje kompleksnih pitanja nego što su sukobi, što su stotine hiljada mrtvi, što su žrtve.
Apeli da se misa ne održi u Sarajevu te protesti antifašista u organizaciji Saveza boraca Narodno-oslobodilačkog rata brzo su našli put i do evropskih zvaničnika. Tako je zastupnica u Evropskom parlamentu iz Hrvatske Željana Zovko tražila reakciju Evropske komisije zbog, kako je navela, napada i ugrožavanja ostvarivanja prava na vjerske slobode i kulturu sjećanja, kojoj su, kako tvrdi, izloženi katolici i kardinal Vinko Puljić zbog održavanja mise za Blajburg u Sarajevu. To je bio povod da grupa građana Bosne i Hercegovine uputi javno pismo poslanicima Europskog parlamenta. Jedan od potpisnika, advokat Senad Pećanin, o motivima za upućivanje ovog pisma kaže:
iz razloga da ukažemo na činjenicu da je ta reakcija izostala kada je Austrija prošle godine, austrijske vlasti i austrijska biskupska konferencija zabranila održavanje mise upravo iz razloga koje su vodili i građane Sarajeva da iskažu svoj javni protest. Podsjećam da je tada da su crkvene vlasti u Austriji svoju odluku obrazložili činjenicom da je misa dio događaja koji se koristi u političke svrhe.
Misa za žrtve Blajburškog križnog puta održana je 16. maja u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova i pored brojnih osuda njenog održavanja. Paralelno s misom održani su mirni protesti velikog broja antifašista u centru Sarajeva koji su odali počast žrtvama ustaškog i fašističkog terora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Iz regije. Crna Gora je obilježila 14 godina od kako je obnovila samostalnost na referendumu 2006. Da li se i u kojoj mjeri prethodnih godina radilo na prevazilaženju referendumskih podjela, koji su danas osnažene aktuelnim sukobom države i Srpske pravoslavne crkve, čućemo od Lale Šepanović.
Nažalost, duboke podjele oko nezavisnosti Crne Gore, njenog evropskog i euroatlantskog puta, posebno u uslovima sve agresivnijeg djelovanja velikosrpske nacionalističke politike koja pruža otvorenu podršku takvim snagama u Crnoj Gori, nastavit će se.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Lukovac, lider pokreta za nezavisnost koji je djelovao u vrijeme referenduma. Prije 14 godina, 21. maja 2006. na referendumu 55% crnogorskih građana izjasnilo se za obnovu nezavisnosti, dok je 45% njih glasalo za zajednicu sa Srbijom. Referendumske podjele uglavnom političke prirode opstale su, a danas 14 godina kasnije osnažene su aktuelnim sukobom države i Srpske pravoslavne crkve. Povodom 14. godišnjice od obnove crnogorske samostalnosti, Lukovac konstatuje da velikosrpska nacionalistička politika pomaže podjele podrškom istomišljenicima u Crnoj Gori.
Te politike i snage suprotstavljene nezavisnoj Crnoj Gori nisu odustale od svog cilja da Crnu Goru zaustave i vrate pod okrilje Srbije. Zakon o slobodi veroispovesti poslužio im je da se sve te snage objedine sada pod okriljem Srpske pravoslavne crkve i njihove mitropolije u Crnoj Gori, uz otvorenu podršku rukovodstva Srbije.
Ne sporeći važnost donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti, kolumnista Stefan Đukić za naš program ukazuje na reakciju i retoriku vlasti usmjerenu ka protivnicima usvojenog zakona.
Zakon se donosi da bi učvrstio podjele, a ne da bi ih obrisao.
Objašnjava Đukić i konstatuje da je vlast proteklih godina one koji su na referendumu glasali za zajednicu sa Srbijom označavala kao protivnike države i neko strano tijelo u Crnoj Gori sa ciljem, kako objašnjava, da sebe postavi za branioca države koja je, kaže, konstantno napadnuta.
I samim tim nikad nije ni pokušano da se izvrši neka sinteza ta dva pola. I mi smo negdje ostali na tom odnosu 55-45 sa par procenata gore dolje.
Smatra Đukić. I građani Podgorice sa kojima smo razgovarali, 40-godišnji Slobodan i 52-godišnja Radmila, različito razmišljaju o aktuelnim podjelama.
Ja sam makar mislio da će posle ovoliko godina biti to sve, da budemo kao jedan narod, da prvo ekonomska situacija neće biti ovako, a sigurno da je bolja. Narod zadovoljniji ne bi obraćao pažnju na neka pitanja koja kao vjerska i to sad što je aktuelno. Nezadovolja narod i onda normalno samo da gleda da će da se dijeli, a ne sa onim što će da izbližava.
Sad bolje nego kad smo bili zajedno, po mome, možda nekome to ne odgovara. To nama to odgovara, mislim, naše su crkve, naše je sve, razumijete, ništa nije srpsko. Kao što kažu, sa srpske su crkve na našu teritoriju Crne Gore, mislim, to je užas. Naša vlast samo neka tako podrži, super će nam biti. Samo neka nam Milo poživi i neka nam bude on zdravi, živi, Marković, sve će super biti. I neka nas samo ovako nastave da vode, mi smo zadovoljni.
I dok odgovornost za podjele pripisuje konzervativnim snagama u crnogorskom društvu, Lukovac, koji je početkom 2000-ih bio šef crnogorske diplomatije, Odgovornost za stanje u društvu pripisuje vladajućoj eliti.
Za mir, stabilnost, za demokratski i socioekonomski napredak građanske Crne Gore, za prevladavanje tih podjela odgovorni su svi, naravno najviše vlast. Morala se mnogo snažnije graditi građansko društvo, društvo i država, demokratske vrijednosti i institucije, namjesto partitokratskog društva, nacionalnih etničkih partija, te raditi na prevladavanju brojnih podjela.
Kaže Lukovac, koji ne vjeruje da podjele odgovaraju crnogorskoj vlasti. S druge strane, Stefan Đukić smatra da upravo crnogorskoj vlasti odgovaraju aktuelne podjele i društveni ambijent koji podijeljenost kreira.
Pa podjele najviše odgovaraju onima koji ih najviše kreiraju, a to je vladajuća stranka koja onda uvijek se postavlja kao neki branilac ugroženosti države, ima najviše odgovaraju. Naravno, one odgovaraju i određenim subjektima u opoziciji, zato što iste priče o ugroženosti, oni ne moraju da definišu bilo kakve druge politike.
Lukovac kaže da bi vladajuća elita morala mnogo više da se posveti postepenom prevladavanju podjela i afirmaciji kulture dijaloga.
Ako je moguće nastojati da se oko tih strateških pravaca razvoja postigne najširi konsenzus, koliko je to moguće. I drugo, mora se afirmisati, sprovoditi i poštovati dijalog sa svima, pa i sa snagama koje se suprotstavljaju takvim ciljevima. I da otvoren dijalog pred licem najšire javnosti, ako treba koristiti i dobre usluge međunarodnih činilaca.
Izlaz iz podjela i aktuelne političke krize u Crnoj Gori Stefan Đukić vidi u smjeni aktuelne crnogorske vlasti.
Toliko smo dugo u jednom sistemu da većina se naravno plaši novoga i to je potpuno prirodno stanje i boji se da bilo kakva promjena će da uništi svijet kakav su znali. Između ostalog i da će nestati nezavisna država, ali i sve ostalo. Sam ubijeđen da se to neće dogoditi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A izbjeglicama i migrantima u Srbiji ograničeno je kretanje i nakon ukidanja vanrednog stanja tokom kojeg su 2 mjeseca bili u 24-satnom karantinu u prihvatnim centrima. Sada mogu da izlaze iz centara samo uz pisanu dozvolu komesarijata za izbjeglice. Ispred kampova u Šidu dozvole im provjerava i vojska koja se u tom mjestu blizu granice sa Hrvatskom vratila 16. maja po naredbi predsjednika Srbije. Iva Martinović.
Duge cevi ponovo ispred prihvatnih centara za izbjeglice u Šidu. U ovom mestu nadoma granice sa Hrvatskom vojska je po naredbi predsjednika Srbije 16. maja raspoređena oko 3 kampa, a Daševci, Principovac i Šid stanica. U ovom posljednjem, koji je posjetila ekipa Radija Slobodna Evropa, boravi oko 250 porodica, uglavnom iz Sirije i Afganistana.
Mislim da je bio neki problem s polja, ali ne znam da li je to razlog što je vojska ovdje.
Kaže 23-godišnji Omin Vafa iz Afganistana. Slično odgovara i 26-godišnji Ahmed Al-Samaraj iz Iraka.
Otišli su pre 7 dana i posle 3 dana su se vratili.
U komesarijatu za izbjeglice kažu da vojska kampove u Šidu obezbeđuje iz dodatne predostrožnosti, a zbog većeg broja migranata.
Nakon završetka vanrednog stanja pojavila se bojazan u opštini Šid da će ljudi naglo početi da napuštaju centre i da će epidemiološka situacija biti znatno pogoršana.
Kaže šef smene u prihvatnom centru Šid stanica Vladimir Šulović.
Pretpostavljam da je zbog to, da je to bio razlog, budući da incidenata u centrima, u centru konkretno u kojem ja radim, nije bilo.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovore na pitanje da li je policija u Šidu zabeležila incidente. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je 17. maja vojsku ispred kampova u Šidu.
Hoćemo da pomognemo da naši građani se osjećaju bolje, da su mirniji i sigurniji, da posebno migrantima koji su eventualno van kampova ne dozvolimo da prave bilo kakve probleme.
Izbjeglice i migranti su u ovom, kao i u svim drugim centrima u Srbiji, 2 mjeseca bili u 24-časovnom karantinu tokom pandemije koronavirusa. Mere su, prema obrazloženju komesarijata, uvedene da virus ne bi ušao u centre.
Osjećao sam se kao da sam u zatvoru. Kada vidim vojsku, kada niste mogli da izađete napolje, ta 2 mjeseca su bila jako loša. Osjećali smo da su samo izbjeglice zatvorene, ne svi ljudi. Vidimo ljude iz Srbije kako šetaju normalno i izlaze napolje. To nije dobro.
Not good.
Kaže Ahmed Al-Samaraj iz Iraka. I nakon ukidanja vanrednog stanja, sloboda kretanja mu je ograničena.
Vladimir Šulović iz prihvatnog centra Šid stanica.
Dobijena je instrukcija iz naše centrale da se polako počinju i da se izdaju dozvole za izlazak do najbližeg marketa za najosnovnije potrebe, tako da su udozirano u određenim brojkama smo ih puštali. Nakon što se pojedini vrate, onda su sledeći izlazili, tako smo pokušali da na neki način izađemo i ovim ljudima u susret, budući da su toliko dugo bili zatvoreni.
Omin Vafa je dobio dozvolu da izađe na sat i po vremena.
I will go for 1:30, come back and commissary see.
U 1:30 kada se vratim, moju dozvolu pregleda komesarijat i vojska. To je dobro za mene, možda ću otići na 2 sata, pa će me iz komesarijata pitati zašto si otišao na 2 sata i sljedeći put mi neće dati papire.
Nevladina inicijativa A11 podnela je krajem aprila inicijativu za ocenu ustavnosti uredbe koja je omogućila zatvaranje izbjeglica i migranata, pravnik Nikola Kovačević.
Ispred njihovih kampova se ponovo nalazi vojska. Šta će vojska ispred kampova u kojima ne borave ljudi koji su čak ni krivično odgovorni, nego ljudi koji su svoje zemlje porekla napustili u strahu od progona i nasilja opštih razmera?
U Srbiji, prema podacima komesarijata, trenutno boravi 7.500 izbjeglica i migranata u 19 prihvatnih centara. Planove da stignu do zemalja Evropske unije zaustavila je pandemija koronavirusa. Ahmed iz Iraka želi u Nemačku.
I go to cross border like...
Pokušao sam da pređem granicu 20 puta, ali kada me uhvati hrvatska policija, udarali su me i vraćali nazad u Srbiju. Pokušat ću ponovo, ali ne sada. Kada se koronavirus završi, nadam se da će je otvoriti.
I hope they open.
Nakon što je takozvana balkanska izbjeglička ruta zatvorena 2016. ovi ljudi na ilegalan način pokušavaju da pređu u neko od zemalja Evropske unije. Retki su oni koji žele da ostanu u Srbiji. Šida za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz Islamske zajednice Kosova poručuju da se otvaranje džamija na Kosovu može očekivati početkom juna. Kažu da sada još uvijek nema uslova za to uslijed pandemije COVID-19. Pojedini vjernici islamske vjeroispovijesti na Kosovu razočarani su takvom odlukom nadležnih institucija i u znak protesta na takvu odluku organizovali su klanjanje na trgu u centru Prištine. Detaljnije Amra Zajneli.
Gondje Feri Radonići iz Mitrovice kaže da je svake godine tokom mjeseca Ramazana odlazila u džamiju na večernju molitvu teravije. To se nije desilo i ove godine zato što su džamije širom Kosova zatvorene usled pandemije. Takva situacija i dalje traje.
Meni je džamija puno nedostajala jer klanjanje teravija je posebna veza sa Bogom i koja pozitivno utiče na duševni mir, a za vreme izolacije je itekako potrebna.
Gondje kaže da joj nije jasno zašto Nacionalni institut za javno zdravlje i dalje smatra da je rizično otvoriti džamiju ukoliko se mere poštuju.
Moje mišljenje je da se može klanjati u džamijama ako imamo distancu od 2 metra jedni sa drugima, imamo maske i rukavice i pritom ulaska i izlaska iz džamije da se dezinfikuje mesto gdje se klanjalo i svaki klanjač da ima svoju ličnu serdžadu.
Gondje se nada da će Institut za javno zdravlje i Islamska zajednica Kosova omogućiti građanima da se Bajram namaz 24. maja klanje na otvorenom uz poštovanje mera bezbednosti. Na Kosovu je 18. maja nastupila druga faza ublažnih mera koje su uvedene nakon pojave koronavirusa. Otvoren je gradski saobraćaj kao i kafići, restorani, ali samo usluga za poneti, te trgovine na malo, a dozvoljeni su i sportski treninzi. Treća faza počinje od 1. juna. Islamska zajednica Kosova saopštila da je mišljenje stručnjaka da još uvek nema uslova za otvaranje džamija, te da zbog toga neće biti otvorene ni za Bajram u nedjelju 24. maja. Poručuju da se otvaranje džamija na Kosovu može očekivati početkom juna. A grupa vernika islamske veroispovesti nezadovoljni odlukom islamske zajednice Kosova da džamije ne budu otvorene pre početka juna, organizovale su ove nedjelje klanjanje u centru Prištine na Skenderbegovom trgu. Oni su zatevali od islamske zajednice i ministarstva zdravlja da se džamije otvore. Glavni imam Kosova Sabri Bajgora u izjavi za naš program navodi da opasnost još nije prošla i da preporuke institucija treba da se poštuju. Bajgora dode da su vernici pak dobro shvatili da stanje još uvek nije dobro za klanjanje namaza.
Pa ćemo oko 1. i 2. juna početi vraćati džamijama.
Što se protesta na trgu grupe vernika tiče, on navodi da je to njihovo pravo, ali da se ne radi o vernicima koji obilaze džamije islamske zajednice.
Neko ko klanja namaz sa cipelama se nije namaz po propisima koji su obavezujući za, za jedan drugih da klanja. Od toga mi i ne gledamo to da su vernici. To je neka mala grupacija, to nije nešto značajno za, za, za ovu zajednicu.
Nasir Ramadani, direktor Nacionalnog instituta za javno zdravlje, pohvalio ove nedlje islamsku zajednicu i sve vernike na poštovanju mere i privremenom zatvaranju džamija, čime je sprečeno širenje koronavirusa. Mi nismo prekinuli molitve i vernici su mogli da se mole gde su god bili, u posebnim uslovima, tako da smo pred Bogom čisti. Nismo možda mogli u institucijama islamske zajednice, ali tamo gde smo mogli, tamo smo izvršili našu versku dužnost, kazuje on na konferenciji za novinare u islamskoj zajednici Kosova. A za razliku od Kosova, džamije u Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini su otvorene uz poštovanje mera zaštita i distance. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Iako kampanja za parlamentarne izbore u Hrvatskoj 5. jula službeno nije ni raspisana, političari već putuju zemlju. Mediji skloni jednoj opciji iznose prljavo rublje kandidata druge opcije, neke su koalicije potpisane, a neke propale. O tome šta će biti presudno u kampanji i zašto će ishod biti neizvjestan do posljednjeg trenutka u prilogu Enisa Zebića.
Mjesec i pol pred parlamentarne izbore u Hrvatskoj kampanja se već zahuktala, iako još nije službeno ni započela. Neke su koalicije sklopljene, neke nisu uspjele, a analitičari najavljuju vrlo neizvjesnu borbu. Socijaldemokratska partija Hrvatske okupila oko sebe Restart koaliciju, Hrvatsku stranku umirovljenika, Građansko-liberalni savez, Snagu i Hrvatsku seljačku stranku, a pregovaraju i sa svojim redovitim partnerima Istarskim demokratskim saborom. HDZ za sada ne stupa ni u kakve predizborne koalicije, a desno od njih propali su pregovori o zajedničkom izbornom nastupu kleropopulističkog Mosta, kojeg napušta sve više viđenijih članova, i Domovinskog pokreta pjevača Miroslava Škore, koji je okupio tek nekoliko imena tvrđe desnice poput Zlatka Hasanbegovića i Hrvoja Zekanovića. Dvije najveće stranke pobrati će najviše glasova na izborima i prema anketama izjednačene su potpore građana, obje malo ispod 30%, opisuje predizbornu političku scenu za naš program novinarka Slobodne Dalmacije Marina Karlović-Sabolić.
Socijaldemokrate vodi jedan mladi političar, dosta osporavan, gospodin Davor Bernardić, nije pretjerano uvjerljiv. On je u posljednje 3,5 godine koliko vodi tu stranku pokazao da jednu stvar zna igrati jako dobro, to su političke igre. On je taktiku složio tako da nije izgubio ni europske izbore, niti predsjedničke izbore. Sada je dogovorio koaliciju lijevoga centra sa Hrvatskom seljačkom strankom i nekim liberalnim opcijama. I na prvom idućem istraživanju, vjerojatno će ta koalicija preteći HDZ.
HDZ-u će glavni izborni adut biti činjenica da su oni bili na vlasti u vremenu kada je Hrvatska bila među najuspješnijima u borbi protiv koronavirusa, a idu im u prilog još neke stvari, kaže naša sugovornica. Prvo, HDZ će dobiti sva tri glasa dijaspore, a drugo, Škoro.
Škoro, popularni pjevač, tamburaš, jel, koji se u jednom trenutku odlučio baviti politikom. Kvaka je u tome što je Škoro u padu. Naprosto ga je pojela korona. Koliko god apsurdno to zvučilo, možda kontradiktorno, u ovom trenutku zapravo on igra sa HDZ. Naime što, nakon izbora HDZ će, ako Škoro na pamet sad govorimo o svojih 10 mandata, imati s kim koalirati. A SDP je već formirao svoju koaliciju i nakon izbora neće imati s kim koalirati.
Analitičar portala Telegram.hr Jasmin Klarić za naš program kaže da u ovoj kampanji pitanja Drugog svjetskog rata neće biti presudna, nego će ljudi birati odlučujući je li Bernardić dovoljno uvjerljiv za novog premijera i je li Plenković pretjerao okružujući se ministrima koje se povezivalo sa koruptivnim radnjama. On očekuje da će na kraju izborni rezultati biti prilično izjednačeni.
Prilično izvjesno da će omjer između SDP-a i HDZ-a, bez obzira na čiju stranu, on otišao biti dosta tjesan. To što je bio u zadnjih nekoliko izbora, 2016. je razlika u hrvatskim izbornim jedinicama bila 5 zastupnika na strani HDZ-a, 2015. su bili potpuno poravnati i negdje u tim gabaritima će se kretati i ta razlika sad, tako da će nam ovasti odlučivati zapravo vjerojatno oni koji će biti izabrani desni od HDZ-a ili ljevi od SDP-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
ponovo iz Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovački pisac Dževad Karahasan ovogodišnji je dobitnik najprestižnijeg njemačkog književnog priznanja Goetheove nagrade koju dodjeljuje grad Frankfurt. U obrazloženju žirija to priznanje dobio između ostalog zbog svoje uloge u izgradnji mostova između zemalja njemačkog govornog područja i Bosne i Hercegovine te svoje posvećenosti razumijevanju evropskih naroda i zemalja, razgovarao Milorad Milović.
Vi ste dobitnik Goetheove nagrade za književnost grada Frankfurta. Nagrađeni ste za djela koja se bave između ostalog posredovanjem između istoka i zapada, između islama i hrišćanstva. Kako se osjećate povodom te nagrade? Koliko je ona značajna za vas?
Čovjek se raduje svakoj nagradi. Ja pišem u nadi da ću naći sugovornike. I svaki put kad mi neko kaže čitao sam, dakle razgovarao sam s tobom, ja se radujem. Ako kolege odluče da mi dodijele neku nagradu, oni su mi time rekli ne samo da su me čitali, dakle sa mnom razgovarali, nego i da su u onome što sam ja pisao prepoznali barem dio svojih pitanja, svojih slutnji, svojih iskustava i da to poštuju.
Vaše djelo prevazilazi ove balkanske prostore. Jedan ste od najpriznatijih evropskih pisaca. Međutim, vi ste ipak iz Bosne i Hercegovine, regije Balkana. Šta mislite koliko ovdje vaša djela uspijevaju razbijati te granice te uspostavljati mostove?
Ma naravno da uspijevaju. Ma lijepo vas molim, kolega, nemojte nikad pristati na sliku koju nam pokušavaju prodati naši pseudopolitičari. Znate, oni se vole stilizirati kao vlasnici naroda, ali oni naravno nisu vlasnici naroda. Da parafraziram jednu duhovitu, a zločestu repliku iz Camusovog pisma Sartru, kaže, ma nije se narod svrstao iza vas, nego ste se vi progurali pred njega. Nikad ni jedna malo veća zajednica nije uistinu toliko homogena koliko se nama pokušava prodati. Poneka sekta je visoko integrirana i homogena. Narodi to nikad nisu. Uvijek ćete svugdje naći ljude koji su spremni za razgovor, ljude koji znaju da je osoba mnogo više od zbira njezinih pripadnosti. Uvijek ćete svugdje naći ljude koji se ne slažu s onim što se u njihovo ime čini ili govori. Ja sam, vjerujte mi, i 93. godine imao svoje čitaoce i u Beogradu i u Zagrebu, imao sugovornike i u Beogradu i u Zagrebu, toga sam bio svjestan, hvala im, mislim mojim sugovornicima, jer su mi pomogli da i u tim trenucima sačuvam svoje srce od bijesa, mržnje i budem svjestan toga.
Šta mislite koliko je važno ovakvim djelima razbijati posljednjih nekoliko godina rastući nacionalizam, evo i u Bosni i Hercegovini, ali i na prostoru cijelog Balkana? Da li ti upravo rastući nacionalizmi i doprinose tome da vaša djela nisu priznata ovdje kao što su širom Europe?
Svaka kultura, svako društvo nagrađuje ono u čemu prepoznaje sebe. Budući da ja uporno za junake uzimam ljude, pa ne uzimam ih ja, oni mi se sami otkrivaju. Empedoklo je govorio, čovjek u svijetu vidi i prepozna samo ono što nosi u sebi. Jasno je da ja ovakav kakav sam ne bih mogao prepoznati svog junaka u nekom uskom čovjeku koji vjeruje da je sav sadržan u pripadnostima. Dakle, jasno je da moje knjige u kojima su junaci redovno ljudi koji se ne mogu svesti na pripadnost, ne mogu se svesti na ono što se može na njih okačiti kao etiketa, jeli? Srbin, Hrvat, Bošnjak, musliman, pravoslavac, katolik, navijač Zvijezde, Sarajeva ili Dinama. Mislim, sve to mi jesmo, ali je svaki od nas uvijek mnogo više od toga, ili bar nešto više od toga.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.